Вы на хвалях ночной свободы. После 23-й праский акцент стосунки Белоруссии и Заходу после белорусских выборов. У передачи удельничают политологи из Минску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлина Мартин Шен. У другой полугодинцы дом литератора, у передачи гуторка с поэткой Татьяной Сапач, рецензия Яшзепа Янушкевича на книгу «Вспоминов Дануты Бичель», у рубрицы «Авторы твор» новые верши Галины Дубянецкой. Але спочатку международные новины. Акции на фондовых биржах Европы и Азии сегодня моцно упали у цене с причины перестерогу относно того, что финансовый кризис протягивается. На Уолл-стрите головный промысловый индекс Dow Jones снизился ниже, чем на 10 тысяч пунктов, у першиню за 4 годы. Ведущий индекс Лондонской биржи снизился больше, как на 6%. Пошли вниз акции на фондовых рынках во Франкфурте и Париже. Были припынены гандлёвые операции на российских биржах после того, как ключевой индекс РТС опустился больше, как на 19%. Дания, Швеция и Австрия сегодня поведомили, что и они поширят гарантии для банковских вкладов. Ирланды и Греция сделали это на минулом тыдне. У неделю канцлер Немеччины Ангела Меркель сказала, что ее урад гарантует безпеку всем приватным банковским вкладам. Российские силы демонтажировали ключевой контрольно-пропускной пункт в зоне безопасности у Паўднёвай Осетии. Этот блокпост находился на дороге в Схинвале. Поводле принятой при посередничестве Евразвязу мирной домовы, Россия повинна вывести свои войски с буферных зон у Паўднёвай Осетии и Абхазии до пятницы. Представники ведомства надзвычайных ситуаций у Киргизстане говорят, что 74 человека загинули в часе землетруса у паўднёвай частцы краины. Киргизский министр надзвычайных ситуаций сказал, что десятки были поранены в районе Алайи. Сила землетрусу превышала 6 баллов. Моцный землетрус отбылся сегодня в центральном Афганистане. Сила штуршков склала 6 баллов. Землетрус ударился в 70 километрах на полдень от Кабулу. Поводле китайских державных медиа, принамсі 30 человек загинули в вынику моцного землетруса в китайских Гималаях в районе Тибету. Штуршки силой 6 баллов отбылися у 80 километрах на усход от тибетской столицы Лхаса. У пакистанской провинции Пенджаб в вынику выбуху смяротника загинули 15 человек. Террорист взорвал себе у натопе каля дома шиитского депутата парламенту. Сегодня были названы прозвища лауреата Нобелевской премии в галине медицины. Ими стали французские доследники Люк Монтенье и Франсуаза Баре-Синуси, да и немецкий доследник Гарольд Цурхаузен. Поводле официального поведомления, Монтенье и Баре-Синуси отримали премию за открытие вируса иммунодефицита человека ВИЧ.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз на чарзе передача «Пражский акцент». Ці признає Захад белорусские выборы и новый склад Палаты представников? Ці отбудется нормализация отношений помеж Заходом и официальным Минском? У приватности, ці будут зняты визовые и экономичные санкции? Як после выборчая стосунки Беларуси с Заходом поуплывают на ее стосунки с Россией? Над гэтыми темами у «Пражском акценте» разважают политологи из Минску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлина Мартин Шон. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
Нас кинули. Такую реакцию одного из оппозиционных кандидатов может повторить и заходняя супольность. Потепление относительно официального Минску с Заходом сопровождалось заходними заявами, что кончатково формат этого потепления будет вызначен по выниках парламентских выборов. Ну, при этом с разных взровней белорусской улады, официально, неофициально, казалось, что, ну, несколько оппозиционеров станут депутатами парламенту. Выники, огученные 29 вересня Лидии Ярмошиной, для многих стали сюрпризом. Парламент обраны с первого штура, оппозиционеров у их нуль. Ну и праз несколько годин, после этой громоподобной заявы, назиральники АБСЕ огучили свой попередний вердикт. Неглядячи на некоторые незначные поляпшини, парламентские выборы 28 вересня в Беларуси не отповедали стандартам АБСЕ для демократичных выборов. Ну вось спадзяванні, перастярогі на конт того, признают и не признают на Заходе гэтыя выборы, были хіба не галоўнай интригой кампании. Так вось, поводле реакции заходніх краінаў, что можно сказать про отказ на гэтае пытанне? Признали ці не признали? И какие политические наступства будет иметь это решение? Андрей.
Мне подается, что на данный момент еще тяжко сказать кончатково и однозначно признались и не признали. Мы видим, что Запад находится в довольно великой разгубленности. Об этом свечат заявы как с Брюсселя, так и с Вашингтона. Сдавалось бы, ранее при таких обставинах было бы однозначно сказано, что нет, миссия БСЕ оценила выборы как дренные и признавать немогчимо. А вот теперь мы видим, что позиция вельми неистотно изменилась. Я не уверен, что были сделаны такие конкретные обязательства, что несколько оппозиционеров пройдут. Насколько я ведаю, соправды, высшая влада отстранилась певным чином от проведения выборов, передавши все на мясовый уровень. И пока что тяжко сказать, насколько это была инициатива мясовых уладов вот, никого не пускать. Альбо они же все ж таки отримали некий загад зверху. Я меркую так, что коли, конечно, конкретно было бы сказано пустить того, того, того и того, это было бы выконано бездокорно, тут сомнений нема. Але вот с другого боку зрозумело, что местовые влады вельми боялись, коли они сделают не так, и тогда они отримаются по полной программе, и тому, как звичайно, вы решили перестраховаться.
Мартин, мне сдается, что у этом питании, ти за этим питанием, есть питание иншее, может быть, больше серьезное. Одно питание – это признание ти не признание демократичности парламентских выборов и, отповедно, парламенту. И совсем другое питание – это нормализация отношений, замена отношений. Я пропоную идти, так бы мовить, по пунктах, и вот спочатку разглядеть первое. Все ж таки, после вот этой основы миссии АБСЕ, ти будет признаны этот парламент, умовно кажучи, ці буде старшиня Бундестагу потискати руку старшині Палати представників Білорусі?
Як Андрій вже сказав, мені складно зараз на цьому етапі сказати, ці докладно будуть ці вибори признані чи не признані. Мені здається, що по заяві керівника місії АБСЄ можна принаймні сказати, що і у АБСЄ, і у некоторих європейських країнах докладно налаткаване на діалог. Нагадаємо те, що керівник місії АБСЄ казала, що ми хочемо розмовляти, ми хочемо покинути двері відчиненими. Це істотно, чисто звертати увагу на цей стиль розмови, насамреч. Бо раніше він значно, на мою думку, відрознювався від цього у тих виборах, які були раніше. Мені здається, что, конечно, в любом выпадку эти выборы и признание этих выборов треба разглядывать у контексте нормализации отношений. Не сказать, что это целиком иншая речь. Мне кажется, что умовы довольно сприяльные для признания этих выборов. Не достаточно сказать, по уладными развязах это залежит от стольких факторов и от стольких краин, что тут докладную позицию развязь так само не знойдет там за один тыдень. Але и Польша показала, и Балтийские краины показали, что яны хочут идти на диалог, и цалком махчима, что а после этой двери, якая была покинута и отчиненной старшиньою миссии ОБСЕ, цалком махчима, что признаюсь, я думаю. Что инший момент, який, до речи, мне показался все ж таки такой же важности, это что оппозиция, на мою думку, на самом деле была кинутая, але не кинутая владою, и она была кинутая Заходом. Коли мы поглядим на то, как у развязи, как у Вашингтоне оценивали ту этапу перед выборную, и как размовляли про эти выборы, так можно было сделать такую однозначную выснову, что оппозиция, она лечит эти выборы абсолютно недемократичными, и значная часть оппозиции были даже зацикавлены у тем, как бойкотовать эти выборы, але им не дали. Им не дали на Заходе, и Заход дал разуметь, что на самом деле, хлопцы, мы не мощно собираемся с вами на эту тему размовлять. Это, мне кажется, вельми істотная змена у гэтых стасунках паміж розных сілаў у Беларусі і Захадам.
Кірил, пра увесь спектр адносінаў мы пагаворым потым, а зараз вось канкрэтнае пытанне. Прызнаюць ці не прызнаюць выбары?
Мне здаецца, што выбары не прызнаюць, але руку паціскаць будуць. Беларусь зараз вельмі патрэбна Захаду. Патрэбна, на жаль, не сама па сабе, а патрэбна як некі сродак добрацца да Расіі, як некая адмычка, праз якую можна наблизиться до Росії. Та є шмара спадара Лукашенки, а то, що він зможе здолі гуляти у стратегічні ігри поміж Заходом і Сходом, має шанець таким чином збитися. Але збитися не на боку Сходу, але хоча й на боку Заходу. І Захід готовий за це нечто платити. Те, що Захід вибори не признав, це так само причина доволі відоочна. Захід не пожадав опинутися у тим же становищі, в яким опинулася Росія у 96-му році. Коли ми пам'ятаємо, тоді були підписані домовленості поміж тогочасним білоруським парламентом і білоруським президентом під гарантії двох російських спікерів і російського прем'єр-міністра. І ці домовленості були змінені навіть до того, як їх самоліт приземлився у Москві. І ті, скажімо так, російські гаранти у той час не стали підіймати скандал і признали становище, як воно є. Ну, змінилися кроки умови. Ну, і Бог з ними, ну, змінилися. Але ж головне, до погоднення нібито було ж виконане. Так ось Захід не пожадав повторити цю помилку і опинутися сам на сам з Олександром Григоровичем. Але ж це, скажімо так, часова справа. Олександр Григорович вельми добре ведає, що його є 3 роки на те, коли домовиться. Це менавіто 3 роки, на протягу яких буде будуватися Балтійська трубопроводна система другої черги, яка повинна повісти нафту у обхід Білорусі. А Захід ведає, що ці 3 роки він чекати не може. Це по-перше, а по-друге, про 3 роки Білорусь вже може не бути тим шляхом до Росії, тим інструментом, який може, скажімо так, на Росію удзейнічати, якими вона з'являється зараз. Тому Захід, звісно ж, зацікавлений домовитися хучей.
Сапраўды, вже тут усі відзначали, що, по-перше, тон заявав заходніх урадов і Європи, і США був зусім-зусім інший і значно більш лагодний після виборів, чим після виборів, скажімо, 2004-2006 року. Друге. Уже після виборів, менавіта після виборів, коли перед виборами було сказано, що ну ми по виниках виборів поглядим, як там, скажемо, на кон санкцій і всього остатнього. І вже менавіта після виборів, таких виборів, і знову ж із Європи, і зі Злучених Штатів гучать розмови об некому скасуванні, трансформації, редукуванні, припиненні тих санкцій, які були накладені на офіційний Мінськ за гребування демократії. Хоча так виглядає, що вокруг цього сюжету йдуть доволі гарячі спречки у Європі, тим не менш, усе ж таки так виглядає, що по меншій мірі, як кажуть, гэтае питання на столе. Так ось на ваш погляд, конкретно, ці будуть адмененыя санкції і більш широко, але так само конкретно, як будуть будавацца стасунки з Беларусю з офіційним Мінськом зараз після выбору? Андрей.
Немагчыма адразу адказаць, ці будуць яны адмененыя. Хутчэй за ўсё, я мяркую, яны будуць адмененыя часткова. Магчыма, часова, як об этом уже ідзе гаворка про адмену візавых санкцій. Справа ў тым, што Беларусь зараз знаходзіцца ў такім становішчы, калі б гулялі на гэтым полі толькі Захад і Беларусь, сітуацыя была значна больш простая і відавочна. Я мяркую, што тады ніякія санкцыі адменены б не былі. Зараз мы бачым, што змянілася вельмі істотна геапалітычная сітуацыя, у тым ліку і адносінах да Беларусі. Расія прадэманстравала сваю імперыялістычную сутнасць, як я б выразіўся так крыху жартоўна, у сітуацыі з Грузіяй. І Захад зараз гэта баіцца, і тым самым ён лічыць, што аддаваць Беларусь у Расію, для яго гэта дрэннае выйсце. Я не зусім згодны з Кірылам у тым сэнсе, што Захад разглядае Беларусь як шлях да Расіі. Наўрад ці, мне здаецца, проста ён не хоча даваць Расіі чарговую магчымасць прадэманстраваць сваю моц. Зыходзячы з гэтага, мы бачым, што ёсць яшчэ вельмі моцны гулец на гэтым полі, гэта Расія. Вось усё будзе залежаць яшчэ ад крокаў, якія зробіць Масква. Мы ўжо чулі пэўныя заявы з таго боку. Бачым, што ціск адтуль адбываецца вельмі моцны. З аднаго боку, канешне, гэта дае пэўную магчымасць беларускаму кіраўніцтву гуляць на гэтым полі. З другога боку, мне здаецца, усё ж поле гэтае само вельмі-вельмі звужаецца. І раней ці пазней прыйдзецца рабіць выбар. І вось уже ад таго выбару, які зробіць афіцыйны Мінск, будуць залежаць і адносіны Беларусі з Захадам.
Кірыл, да вас пытанне канкрэтнае. Ці скасуюць санкцыі? Ці, може, їх не скасують, а, так би мовити, редукують, тобто частково. Що-то скасують, що-то не скасують за такі вибори.
По-перше, треба сказати, що ті санкції, які є, це не справжні санкції у певному сенсі цього слова. Це санкції, які ображають Это санкции, которые не позволяют тому же белорусскому президенту садиться за один стол с другими европейскими и прочими лидерами.
А это не имеет значения?
Это имеет значение, а лишь это не санкции в полном смысле этого слова.
Кирилл, ну в отношениях до Беларуси все имитация. Демократы имитация, санкции имитация.
Ну, так, целиком сгодны. Но скажем так, покольки санкции вельми легкие, и они имеют символичный характер, и они также легко могут быть отменены.
Так они могут быть отменены, если они будут отменены?
Мне кажется, что они будут отменены. И проблема будет только с санкциями звучных штатов супроти Белнафтохима. И там пытание будет сводиться до того, что процедура не может быть довольно худкой. И такой худкой, как у Европы. А европейские санкции, мне сдается, что они в ближайший час будут сняты в знак некой компенсации за то, что ОБСЕ не признала выборы у Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве протяг передачи «Праский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
У Минск прибыл керавник российского ураду Владимир Путин. И он провел перамовы с Александром Лукашенком, брал удел у посяджения ураду так званой союзной державы. Путин похвалил белорусские выборы, а керавник Беларуси подчас встречи с Лидией Ярмошиной подяковал ей за колоссальную працу и назвал выборы историчными. Галина Сямдзянова, якая працавала у складе Центра Выбаркаму с правом дарадчага голосу, настойвая на тым, что ЦВК повинен пойти у отставку. Дмитра Пауліченко зняли с поста командира бригады спецназу внутренних войсков и перевели у запас. Павлюченко уваходит у спис особо, яких на Заходе подозрают у датычности до зникнения белорусских оппозиционеров. У Беларусь не смогли потрапить две актрисы из Австралии и США, якія плановали брать удел у проекте «Свободного театру». После нескольких годин затримания у Менском аэропорте их выправили рейсом чешских авиалиний у Прагу.
А зараз протяг передачи «Праский акцент». У сегодняшнем выпуску берут удел политологи из Менску Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш, из Берлина Мартин Шон. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Кирилл, санкции это, в принципе, был бизун, и скасование санкций это, так бы мовить, откладание у бок бизуна. А на конт перничков-то? Пернички-то будут, не?
Ну, ходили чутки про обещанный кредит у 10 миллиардов евро. Довольно многие этой чутки повторяли. Насколько они реалистичны, мы покуль, на жаль, не можем мерковать, бо официальных заявок покуль не было. А лишь называлось, что у межах пакетной домовы Немеччина и Австрия предоставят кредитный ресурс на 10 миллиардов евро. И коли это справдится, то, конечно, это будет весьма великий перник, и это будет навод поравнально с тем, что может пропоновать Россия.
Мартин, вот теперешние заходние размовы на конт полегчения санкций некоторые белорусские публицисты, политики интерпретуют как просто такую слепоту наивного Захаду, який примая за чистую монету потемкинские вёски белорусской квазидемократии. Вот шмат кого повеселило, шмат кого обурило. Заява послания Меччина Гебхарта Вайса, який сказал, что на выборах пожаданий белорусского керавництва не были до конца зразумелые на нижнем узровне. То есть вот добрый царь, а вот такие бояры кепские. Але, може, Захад на самом речь не такие уже и наивные. И ягоные мотивы робить кроки на сустрач Менску, незалежно от того, как там были проведены выборы, успрымается с усім меньшими мотивами. Махчима тими, про які казал Кирилл.
Ну, мне здається, что на самом речь это и то, и другое. Зрозуміло, что те умови, про які мы уже говорили, да, геополітичні, вони гуляють вельми значную роль. Конфлікт с Россией, дипломатичний конфлікт, який разродився у апошній час, він гуляє вельми значную роль в этом контексте. Але мне здається, что так само вельми моцний момент зараз уточнення стосунку поміж розв'язаним і Беларусію, это психологічний момент щось. Гэта стосунки, яны отримали некую динамику після того, що були визволені політв'язні все ж таки. можна глядзець на гэта па-рознаму, але насамрэч, мне здаецца, некаторыя людзі ў Еўропе пачалі верыць, можа, гэта моцна сказана, але пачалі улічваць магчымасць, што з Беларусі можна дамаўляцца, што можна выстаўляць нейкія там парады, там што можна раіць, што можна патрабаваць, мабыць, нават нешта, і што тыя ідуць па маленькім крокам нам крыху насустрач. Еўропа, яна ж сама па сябе, што гэта Еўропа? Гэта краіны, якія дамовіліся, мабыць, у першую чаргу па інтарэсах нейкіх, і па-другое, вераць у нейкую агульную ідэю, да? І палітолагі, мабыць, не могуць дамовіцца, ці ў Еўропе мацнейшую ролю гуляць інтарэсы, ці вера ў дэмакратію і агульныя вартасці, так, каштоўнасці. Мне здаецца, што ў дачыненні да Беларусі гэта абсалютна тое ж самае, гуляюць роль і той, і другі фактар. Плюс, што тычыцца менавіта амбасадара Нямеччыні, мне здаецца, што у Нямеччыні ёсць свой досвід, свой асаблівы гістарычны досвід в стасунках да не так дэмакратычных рэжымаў. Менавіта заходняя Нямеччына, яна праводзіла такую палітыку збліжэння з усходняй Нямеччынай, менавіта праз дыялог. І там не былі таксама выстаўлены нейкія там патрабаванні, але спрабавалі прыйсці адзін аднаму насустрач праз крокі, праз тое, што пакажаш другому, што ты здольны і што ты гатовы з ім размаўляць увогуле. Гэта першы. І другое, што ў Нямеччыні, канешне, вельмі моцная сувязі ў грамадзянскай супольцы, паміж Нямеччыня і Беларусію. І гэта нікае свайго кшталту лобі таксама ў Нямеччыні, якая ўплывае на гэта працэс. Можна на гэта глядзець па-рознаму, але чаму ім не паспрабаваць насамрэч? Апошнія, кажам, 10 гадоў, у прынцыпе, ізаляцыя Беларусі таксама не прывела да тых вынікаў, якія чакалі ў Еўропе. Дык цалкам магчыма, што ў Еўропе таксама стаміліся ад нікіх безвыніковых санкцій, якія нічога не даюць, і пад канец у любым выпадку трэба лічыцца з Лукашэнка.
Зараз я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, трэцяга у гэтых адносінах, пра трэцяга ці то лішняга, ці то таго, які радуецца. Вось літаральна праз 4 дні пасля выбараў сваю, так бы мовіць, ацэнку беларускіх выбараў аддаў пасол Расіі Александр Сурыкаў, які заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць за расійскі газ 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта амаль удвая болей, чым сёлета. А 6 верасня таксама, відаць, са сваёй ацэнкай выбараў у Менск прылятае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ну, гэта зразумела жарт, але вось так выглядае, што жарт насамрэч часткова. На ваш погляд, які ўплыў вось пасля стасункі Беларусі з Захадам зробіць на яе стасункі з Расіяй? Так выглядае, што калі, напрыклад, Менску надта не спадабаюцца гэтыя расійскія цэны, то зараз вось пасля такіх выбараў, пасля, так бы мовіць, кітка Захаду, пачаць такі генк, што ай-яй-яй, Захад, ратуй мяне ад імперіалізму расійскага, ну, яно как-то будзе недарэчна гучаць. Там могуць сказаць, што, ну, так трэба ж дамоўленасці выконваць, Александр Тарыгоравіч. А калі вы не выконваеце, ну, так разбірайцеся з рускімі самі. Не, Кірыл?
Мне здаецца, што гэта вельмі блізка да праўды. Але ж, скажам так, што пакуль расійская здольнасць у зіначнай на Беларусь, яна даволі моцна абмежавана. Яна абмежавана нафтавым транзітам праз Беларусь. І пакуль Расія не пабудуе БТС-2, другую лінію балтыйскай трубаправоднай сістэмы, яна не здолее ўвесці ніякія сапраўдныя моцныя санкцыі супраць Беларусі.
Кірыл, давайте канкрэтна. Ну, БТС это ж праз некалькі гадоў. Мы тады абавязкова гэта абмяркуем. Вось скажыце, пасля выбараў, якія адбыліся 28 верасня, пасля іх вынікаў і пасля рэакцыі Захаду, у Расіі ўзнікла больш магчымасцяў, магчыма псіхалагічных, магчыма часовых, уздзейнічаць на Беларусь, праводзіць свае інтарэсы ў Беларусі. Стала гэтых магчымасцяў больш, менш ці столькі ж, колькі і было?
Я б сказаў, што пакуль засталося столькі ж, колькі і было. Магло стацца значна менш, і гэта магло трымацца, калі б Захад прызнаў беларускія выбары. Пакуль захавалася статус-кво, гэта статус-кво даволі нетрывалае. Што тычыцца газавага гандлю, то мне здаецца, што газавыя кошты могуць быць падняты, але ж пакуль рост газавых коштаў кампенсуецца расійскім жа бюджэтам, паскольку Расія набывае беларускую прамысловую прадукцыю. І пытанне сапраўдных санкцый, гэта будзе не пытанне газавых коштаў, а пытанне зачынення ці захавання расійскага рынку для беларускай прадукцыі. Так што мне здаецца, што пакуль нічога істотнага не зменіцца, але ж становище стало значно менш тривалим і устойливим, чим було догетуль. Висвітлилося, що не тільки всі мало чого може зробити у Білорусі, але і Захід, правда, мало чого може зробити у Білорусі. Бо та ж гульня білоруського президента Заходом зводиться до того, каб одним переможцем з білоруського боку був ён, і остаток суб'єкту просто ніяким чином не існувало би. Це вельми тяжка перемовна структура. Росія за 10 років з нею нічого не здолила зробити. І мені здається, що коли Захід не погодиться, то він буде не більш поспіховий, чим Росія.
Мартін, а як ви лічите, яка ваша оцінка? Ось як гэтая послявыборная гульня Беларуси с Заходом, як може повплывати на стосунки Менску з Росією?
У любому випадку все залежить від того, як Захід надалі поступить. Чи буде заборонне зближення? Поки що мені здається, що ситуація поки що не занадто моцно змінилася. Треба ще почекати некі істотні такі вирішення і кроки. Да? Питання того, чи признає Лукашенко, чи признає парламент Абхазію і Подмугаць Асіцію. Питання, чи признає Європа вибори. Це так само Олександр Єгорович придав цьому вирішенню велике значення, таке символічне. Ну, у любим випадку, мені здається, що покуль ситуація складається для Білорусі, ну, для білоруського керівництва вона складається вельми удало. Здається, що нічого моцно не згубивши на цих виборах і так само політв'язнями, отримується, що Олександр Лукашенко крыху приблизив до себе Захад. Захад готовий їм зараз уже розмовляти. І Росія, мені здається, почала крыху схваляватися, що ситуація уже не така однозначна, як у останні роки, коли можна було значно мацні ціснути на Білорусь. Речові фактори, вони ті, які і були останні 10 років. Газ, інша кшталту економічна підтримка на кшталт кредиту і так далі. Але з'явився уже, ну, мабуть, не повновартісний еквівалент західній, але варіант. І це, звісно, гуляє у руки білоруському керівництву і буде складання Росії уже ожисовляти в таких цисках, як рані.
Андрій, ну і у мене ось тоє ж питання про Росію. Ви згодні з колегами, що ситуація тут не змінилася? Ну, от так здається, коли, наприклад, так би мовити, встати на пункт глядження Москви, то, по-перше, пункт А. Там є велика кривда за Осетію і Абхазію, за непризнання і, може, жадання покарати здрадника. Это первое. А другое, ну, вось, выборы прошли в Беларуси, а БСС заявила, что они там не свободные, не справедливые, не демократичные. Так, может, голыми руками можно брать, не?
Я практически цалком згодны с коллегами. В том, что на данный момент мы не можем сказать про то, как изменилась ситуация, покуль нема вызначенной реакции Захода. Реакция России, я меркую, будет залежать миновито от этого. Але я цалком згодный с подаром Мартином в том, что Россия занепокоилась. И вот эта заява Сурыкова на конт $250 за 1000 кубометров свечить миновито об этом. Теперь, что тычется признания. Мне подается, Россия тут сама трапила у певную пастку относно признания, коли признала выборы соправными, тем самым она признала белорусский, новообранный белорусский парламент. Коли зараз, как мы ведаем, этот парламент не признает незалежность Абхазии и Поднёвой Осетии, белорусская керовница завсёды сможет сказать, что, ну что ж, у нас незалежный парламент, вы сами его признали, он обраны демократичный, он мое право признавать, мое не признавать.
Андрей, я выбачаюсь. Ну неужели вы думаете, что на русских это сделает уражение? Признание, не признание, легитимный парламент. Ну там же это ж про, бачите, не Берлин и не Вашингтон. Там такую мову вогуле не разумеют.
Это я разумею, але у них не будет никаких формальных подстав в селяким разе для того, как оказывать тиск на Беларусь. А то, что он будет оказываться, это безумовно. Уголовная проблема зараз на данный момент у белорусско-российских отношений, это именно признание независимости Абхазии и Поднёвой Осетии, бо находится в компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз вот Сомали еще меркуется. Это для Москвы, мне кажется, просто сором.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ёй брали удзел палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Берліну Мартін Шон. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
В эфире «Свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подзея дня в Беларуси. У Менску сегодня находился с визитом керовник российского урада Владимир Путин. И он провел перемовы с Александром Лукашенком и Сергеем Сидорским. Российский премьер похвалил проведение выборов в Палату представников. И он пропоновал створить валютный пул и поширить выкористание российского рубля во взаимных разликах. Галина Сямдзянова, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што Цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дзмітра Паўліченку знялі з паста камандзіра брыгады спецназа ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на Захадзе падазраюць датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Акцыі на фондавых біржах Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі ў цане з прычыны перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. Вядучы індэкс лённанскай біржы знізіўся больш як на 6%. Пайшлі ўніз акцыі на фондавых рынках во Франкфурце і Парыжы. Былі прыпыненыя гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс РТС апусціўся больш як на 19%. Данія, Швецыя і Аўстрія сёння паведамілі, што яны пашыраць гарантыі для банкаўскіх уладаў. Ірландыя і Грэцыя зрабілі гэта на мінулым тыдні. У нядзелю канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сказала, што яе ўрад гарантуе бяспеку ўсім прыватным банкаўскім укладам. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве ў развязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў у паўднёвай Асетыі і Абхазіі да пятніцы. Прадстаўнікі ведамства надзвычайных сітуацый у Кіргізстане гавораць, што 74 чалавекі загінулі ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Землятрус здарыўся ў нядзелю, яго сіла перавышала 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. А сёння моцны землятрус адбыўся ў цэнтральным Афганістане. Сіла штуршкоў склала 6 балаў. Землятрус здарыўся ў 70 кіламетрах на поўдзень ад Кабулу. Паводле кітайскіх дзяржаўных медыяў, прынамсі 30 чалавек загінулі ў выніку моцнага землятрусу ў кітайскіх Гімалаях у раёне Тыбету. Штуршкі сілай 6 балаў адбыліся ў 80 кіламетрах на ўсход ад тыбецкай старыцы Лхаса. У пакістанскай правінцыі Пенджаб выніку выбуху смяротніка загінулі 15 чалавек. Тэрарыст зарваў сябе ў натопе каля дому шыіцкага дэпутата парламенту. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямен». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лёндану Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1990 91 году с Татьяной Сапач по телефоне гутарить Валентина Аксак.
Вось передо мной две книжки одной культовой авторки поколения тутейших. Татьяна Сапач «Восень» и Татьяна Сапач «Нехай не покиня нас восень». Помеж гэтыми книжками 17 годов ростани. Татьяна, скажите, калі ласка, чому так долго ваши прихильники не мели магчимости читать вас?
Потому что я ничего не писала. По этой причине мои прихильники, калі яны ёсць, мели магчимость читать только то, что калісьці выпустилася у маленькой оранжевой книжечцы. И со здивлением я высветила, что у меня у хаце этих книжечек нема, а у меня их просят и просят. Я бы издивлялася и далей, але на счастье, вокруг меня есть такое близкое коло людей, которые разумеют, насколько я легкодумная и настолько ж, видать, любят меня. И они сами взялись и что-то сделали.
Так склалось в вашем лёсе, что амаль одночасово с выходом книжки в осень вы покинули Минск и переехали семьей у Вильню. И уже шмат годов працуете на Литовской национальной телевизии. Насколько объемны смест вашей працы на белорусской мове для белорусов у Вильни?
Каждый тыдень выходит передача про белорусов Литвы, и это только 15 хвилинов. Я теперь маю студентов Европейского гуманитарного университета уже 30 год, и до меня приходят на практику, тлумачу им, что такое этот формат, и что я роблю. И 15 хвилинов, и они кажут, а когда я им кажу, вы слышите, мы с вами 5 хвилинов разговариваем, а кольки поспели один одному сказать. Чтобы когда ты маешь, что один одному сказать, все эти людям, все показать, то 15 хвилинов это много.
Прикладно месяц тому невеликая группа с Белоруссии примала удел у святкования 20-годия суполки виленских белорусов. И треба сказать, что святкование это было не надто представничим. А на кольки на оголу сегодня представничая белорусская присутность у Вильни и Виленщине?
Колисты белорусы ставили для себя тут задачу згуртоваться, как показать свою присутность. Вот как явить свету эту представничесть. Для когосьці. Это было 20 годов назад. И это было вельми актуально. И этим опековались сапраўды великие белорусы. Лявон Буцкевич, Галина Антоновна Войцек, Лявон Король, Юрка Луцкевич, Янка Богданович. Яны починали усе гэта и до себе притягивали, может быть, менш значных персон. Альбо людей молодейших, яких пасля гадавали як белорусов, як так само значных и отказных персон. Але гэты актуальный этап, мне здаецца, промінул показаць Вільню, не показать литовцам, что мы тут есть. Это теперь не актуально. Тому белорусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Просто каждый на своей дзялце робит тое, что можа и як мага больше добра. Тут, например, ёсць отделение союза письменников, хлопцы робят тое, что могут и стараются это робить як мага больше добра. Товарыства белорусской культуры. Белорусы давно тут присутные и давно про их ведают, и давно они ёсць в сродках массовой информации и так далее.
Гуляючи по Вильне, сапраўды, бачишь мемориальные шильды, бачишь некие знаки и іншие присутности белорусов. Кольки годов тому пошли активные оговорки про тое, каб одновременно навіть музей, який калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевич. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для того, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевича, які быў калісьці, то патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сабе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці всё-такі тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую романтычную метафору?
Сёння не выпадае гаварыць купаць категориях. И часы некие не романтичные, не поэтичные. Для притягнения Вильни, конечно, будет для редких людей, для тонких душой, тонкоскурых людей, которые здольные. На большее, чем просто жить и радоваться жить, и все. Нечто будет иншее. Я не ведаю, что.
С паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзі на мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзі на мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, настолькі і нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы, захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ, канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкава, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Сыса, ксянза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з Мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай Хрысцінай Лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна-эсэістычным опусам на старонках «Нашай веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена. Ці, як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку. Ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмедамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месце над Нёманам вечарамі начамі чэцца суворая нітка ўспамінаў паэткі. Што ж, голас на голас зліваюцца, кладуцца як колас на колас. Або як таленавітую вечню гэтую сентэнцыю сучаснік Дануты Бічэль, ейны калега-паэт Уладзімір Някляеў: «Каб нас не забылі, пакінем нашчадкам імёны. Пакінем імёны, адно на мільён дастаткова, каб выспела ніва, дзе будзе пасеяна слова. А слова кладзецца на слова, як колас на колас кладуцца, каб выстаяць вецер». І гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колас ад коласа не чуе голаса. Напрыканцы згаданай ужо прадмовы Данута Бічэль апраўдваецца: «Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся». І падмацоўваецца тады біблейным: «Заходзьце да мяне, хто ў смутку, душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець і не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваю кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Вы слухали рецензию Езепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бичель «Ходи на мой голос», что побачила свет у серии «Градинская библиотека», якую под патронатом Александра Миленкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить дом литератора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
У Мінск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары, а кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтр выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Дмитра Пауліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Пауліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на Захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў Менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши анвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138-й выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осень» Татьяны Сапач, гутарку, с якой мы слухали у першей части нашей передачи, у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў» побачив свет и перший поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Ана Диамена». Спробу выдать уласную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому.
таму. На жаль, безвынікова. Нарэшце доўгачаканы дэбют адбыўся. Мы віншуем аўтарку кнігі, але хацелася б пачуць праўду пра тыя даўнія ўжо падзеі з першых вуснаў. Галіна Дубянецкая з намі ў менскай студыі. Галіна, вашу першую кнігу сапраўды можна назваць доўгачаканай. Яе доўга чакалі і чытачы, ды, мабыць, сама аўтарка. Аднак я чуў, што многа гадоў таму вы самі забралі гатовы да выдання рукапіс з выдавецтва «Мастацкая літаратура». Чаму так сталася?
Ну, я яго забрала на дапрацоўку, але там яшчэ было такое пытанне на той момант невырашальнае, бо мне хацелася выдаць кніжку з мяккімі знакамі.
А нагадайце, які гэта год?
Здаецца, 90-ты. Гэта было маё пажаданне выказанае, але цвёрда выказанае.
Ну, а як выдавецтва на гэта зрэагавала?
Леонід Дранько-Майсюк павёў мяне да дырэктара Андрюка. Паспрабавалі мы гэта абмеркаваць. Ну, прагучала, што гэта наўрад ці магчыма.
Агульна прынятым правапісам вам не хацелася выдавацца?
Тады зусім не хацелася. Тады мне здавалася, што ну, вершы проста страцяць гучанне.
І вы дачакаліся свайго, кніга выйшла з мяккімі знакамі.
Так.
Для вас гэта па-ранейшаму істотна?
Так. Мяккія знакі перадаюць сапраўднае беларускае гучанне.
Галіна, у вашым зборніку ёсць вершы, прысвечаныя Алесю Разанаву. Ёсць творы, якія, на маю думку, напісаныя пад ягоным уплывам. Аднойчы у перадачы «Дом літаратара» Разанаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоны зборнік «Шлях 360» 1981 году выдання да гэтай пары застаецца непрачытаным, нерасшыфраваным да канца. А вам, каб быць зразуметай, таксама нейкі дэшыфравальшчык патрэбен, ці вас чытач разумее без пасярэднікаў?
Я стараюся выказвацца як мага ясней, дабівацца ну, найбольшай яснасці, на якую я здольна. І ось раптам чую, каже Валянціна Кудович, ну, ваші ж вершы герметычныя. Гэта было для мяне ударом. Я думала, што я выказваюся, наколькі можна ясна.
Ну, герметычны гэта азначае закрыты. Як вы лічыце, ці з'явіліся пра вашу творчасць адэкватныя крытычныя артыкулы?
Ну, гэта не артыкул, а частка артыкула Сергія Дубаўца. Ну, мне спадабалася тое, што напісаў.
Ну, будзем спадзявацца, што з выхадам кнігі такіх крытычных матэрыялаў пабольшае. У Анна Дыямэне ёсць верш «Фатіге», напісаны па-французску. І тут жа аўтапераклад. Што гэта, эксперымент ці спроба пашырыць кола сваіх чытачоў?
А гэты верш склаўся тады, калі я толькі скончыла інстытут замоваў. І свежая была яшчэ французская мова ў мяне ў галаве. Французская мова вся на рыфмах. Гэта была спакуса непераадольная. І газістібля.
А давайте вы зараз прачытаеце гэты свой французскі верш, каб нашы чытачы мелі уяўленне, як беларускія паэты умеюць пісаць і па-французску.
Fatigué de cet équilibre, sur la pointe d'un couteau, je ne rêve qu'à la tombée libre, jusqu'au bas, mon amour, fais-moi un tombeau de tes bras.
І ў двух словах пра што?
Стаміўшыся ад гэтай раўнавагі, на вастрыі ножа, адно я мрою вольнае падзенне, дакуль ёсць дол, мой любы, дамавіну мне зрабі з рук тваіх.
Галіна, я зараз прыгадваю тых беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алеся Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алег Лойка па-польску выдаў цэлую кнігу сваіх вершаў. Усё ж такі я паўтару сваё пытанне. Гэта эксперымент ці да гэтай сваёй іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць, і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску?
Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. А яно ішло ў плыні творчасці, вот тады ў мяне былі пераклады, вершы, верш па-беларуску, верш па-французку. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць.
Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» у вас ёсць радкі. Бацька бастылі крушыць, мама гадуе півоні. Ваш бацька, Міхась Дубянецкі, сапраўды быў змагаром. Ён, здаецца, і ў БНФ уваходзіў, і як мог змагаўся з цэнзурай, калі узначальваў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скажыце, ці дзяліўся ён са сваімі сямейнікамі, гэтымі сваімі змагарскімі праблемамі? Ці ведалі вы пра ягоную вайну з цэнзурай, як з тутэйшай, так і з маскоўскай?
Пэўна ж, як ён мог гэта ўсё ў сабе насіць? Ён ўсё гэта расказваў дома, ўсё гэта ведалі, спачувалі, падтрымлівалі, як маглі. 10 гадоў мы не чапалі бацькаў стол, ну, пасля нарэшце адчынілі шуфляды, і чаго мы там толькі не знайшлі. Ну, от, у тым ліку мы знайшлі гэты ліст на кавалачку паперы, вялікімі літарамі, бацька, звычайна, дробненька пісаў, тут вялікімі літарамі напісана адна фраза: «А я самы шчаслівы і клічнік». І недзе вот таксама ў шуфлядзе мы знайшлі там і ліст да Гарбачова. Ну, і чарнавікі былі тых лістоў. А тэлеграмы гэта, што Зімянін ён пасылаў за выданне выступление Быкова. Это было без конца. Это не то, что некая история, это история життя, это каждый день было.
Галина, вы сдавна занимаетесь и перекладами. Перекладали Бернса, Байрона, Лорку, Франко. Что для вас переклад? Это сутворчесть, процесс, який помогает подтримливать уластную творчую форму ти, кажучи вашими словами, обдымание проз холод шкла.
Шкода зварнаваць веданне мову, калі мову ведаеш і вершы складаеш. Это ж просто будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць, інстытут за мовам, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся моя паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Уже пераклаўшы пару вершаў, тады як бы на сустрач ці не ведаць паралельна, ці адкуль там сваё пайшло.
Бёрнс абудзіў у вас паэтку.
Наўрад ці ён абудзіў, ну вот гэтая спроба паэтычная, это была моя першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госця рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Лист. Нечакана, без адрэсу, без даты. Ліст ад бацькі, без вандроўкі, крылаты. Ліст ад бацькі, бы вагонь сярод злівы, напаткалі. А я самы шчаслівы. Што ж ты смертухна, дзе твоё джала? Як душа на пройме дрыжала і да вобліку цякла дарагога. Чуеш, татачку, ну як там, ля Бога? Там лагоднага святла пералівы. Там жыве наш бацька шчаслівы. Там ёсць горад, апавіты зарою, дзе спаткаемся мы вечнай парою. Схаваюся ад перуна, схаваюся ад перуна. На дне звана, а звон спакою не дае, грыміць спяе. Адбаранюся ад стралы, крылом пчалы. А пчолку як што апякло, пусці крыло. Няма ратунку, хоць крычы наўпроць начы. Ты можаш віру каламуць, мяне ўхінуць. Магу, ды ўсё тут у віры, відно з гары. Дык памажы мне схоў знайсці, густым трысці. А той вуды табе і трыснёг не абярог. Куды што кінуцца, куды, з такой бяды. Няма ратунку, хоць гукай за небакрай. Нашто дзяруся на гару, гукаць зару. Ты глядзіш у смугу, дзе кружляюць лісты безыменна, і адлюстраны зрок размыкае абрысы вакна. З глыбіні краявіду узыходзіць анадыямена, беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай, і спасланая ласкаю музыка весці нас будзе. І нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад, вусціш хісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная, асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? Што ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у пралазы лес незваротныя, ды між немачы, між паганыя, выглядаў шукаў негубляная, кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, па сямі смярцёх, а здалёк мігціць недасяжная, а за крок стаіць незаўважная. Не хадзіць вам душы, не умелыя, каля тайніцы кветкі белыя, не глядзець вам вочы няздарныя на красу яе панадхмарную. Калыханка маме і тату ноч зазірае ў вокны пільным ліхтарным зрокам. Бацька ў прыймач паўсонны трызніць рачным чаротам. Вее шыпшынаю і кропам з маміных мрояў, водгук самотных крокаў, важкасць патрою. Наканавана рэчкам дыханне бацькоў злілося, наканавана спрэчкам плавіцца ў сугалоссі. Коціць адзін каменне, круціць другі пялёсткі, лучацца два струмені, я іх сутоку плёскат. Перамаўляюцца душы, покуль сне натхнёна, бацька бастыль крушыць, мама гадуе півоні. Зняць і каб людства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодку ў сутоку калыша, я засынаю ў фатэлі.
Свои новые верши читала Галина Дубянецкая. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!